În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, frați creștini, am lăsat pentru sfârșitul slujbei predica, pentru ca să dăm copiilor ce li se cuvine, adică să fie împărtășiți, și cei care au vrut să împărtășească se poată împărtăși și să poată să aibă libertatea de a ieși, să rămână doar cei care într-adevăr vor și simt nevoie să se împărtășească și de Cuvântul lui Dumnezeu. Că am spus eu mai demult că în biserică venind ne împărtășim în trei moduri. Prin primirea Sfintei Împărtășanii, cea mai concretă și cea mai vizibilă. Prin Cuvânt, adică învățăm, ne îmbogățim, luăm ceva din ceea ce auzim în biserică. Și prin imagine. Adică atunci când venim în biserică, vedem icoanele, vedem imaginea, iar imaginea ne insuflă, ne inspiră și ne sensibilizează. De aceea Sfântul Ioan Damaschinul, atunci când scria despre icoane, spunea că atunci când mintea mi se pleacă și se îngreuiază și se îndreaptă către somn, atunci zice, nu mai citesc, nu mai scriu, mă duc către biserică. Intru în biserică și văd icoana mucenicului. Îi văd răbdarea, îi văd perseverența și mă aprind ca de un dor să-i urmez și lui exemplu sau model. Atunci, în această perspectivă, înțelegem de ce icoana nu este o simplă decorație. Și o să revenim asupra acestui lucru. Icoana este mult mai mult decât un simplu element decorativ care face Biserica Ortodoxă să fie mai frumoasă sau mai colorată, așa cum, din păcate, a fost redusă uneori înțelegerea icoanei. Astăzi este duminica a doua după pogorârea Duhului Sfânt și, așa cum ați citit în calendar, cei care v-ați uitat dimineață, înainte de a veni la biserică, sau ați auzit la radio, este biserica dedicată Sfinților Români. Dacă duminica trecută a fost a tuturor Sfinților, Biserica Ortodoxă Română, prin Sfântul Sinod, a stabilit că această duminică următoare să fie dedicată Sfinților Români. Asta individualizează oarecum credința ortodoxă. Pentru că dacă celelalte credințe sunt universaliste, globaliste, integraliste, credința ortodoxă este cea care încearcă să identifice și să unească, să armonizeze elementul cultural local, patrimoniul local cu credința locală. Și Ortodoxia oferă această flexibilitate extraordinară care se numește inculturare sau inculturație, pentru că ea se adaptează la un spațiu cultural și geografic specific, adaptând, creștinând și dând înțelesuri specifice unor elemente locale. Dar, în cazul în care acestea intră în contradicție cu Evanghelia, atunci educă sau respinge acele elemente. Atunci când ele îndreaptă către superstiție sau altceva. E interesant faptul că Sfânta Biserică a stabilit ca anul acesta să fie ca această duminică să fie rânduită pentru Sfinții Români, din cauza că Sfinții Români nu au fost cinstiți în mod deosebit. Adică, mai mult după 1948 încoace am avut mai multe elemente legate de specificitatea sfințeniei în cadrul spațiului acesta geografic. Și este firesc să ne întrebăm ce este Sfânt. Noi ne închinăm la Sfinți, îi adorăm pe Sfinți, și aseară, ca un exercițiu așa de un exercițiu de imaginație, am întrebat-o pe una dintre fiicele mele, spune-mi acum, fără să gândești repede, un sfânt la care te gândești tu și de care îți place ție sau la care ții. Întrebarea pe care probabil ne-o punem cu toții, nu e prima dată când fac lucrul acesta, pentru că mi se pare firesc că atunci când venerăm un Sfânt, să știm, în primul rând, ce înseamnă Sfântul și apoi de ce pe Sfântul respectiv. Răspunsul ei a fost Sfânta Xenia. Pentru că are o istorioară foarte interesantă. Și a doua, Sfânta Teodora, pentru că îi poartă numele și că este Teodora de la Sicla. Așadar, dacă ne-ar lua cineva pe nepregătite ca ortodoxi, în primul rând ar trebui să știm de ce îi cinstim pe sfinți sau ce sunt sfinții și care este sfântul cel mai apropiat inimii noastre. E adevărat că toți sfinții sunt importanți. Toți sfinții au rolul lor. Unora li s-au dat chiar anumite caracteristici. Unii au anumite acatiste. Unii se spune că se ocupă de anumite probleme specifice noastre pe care le rezolvă. Dar nu asta este cel mai important. Cel mai important este în ce relație, în ce tip de legătură noi intrăm cu aceștia. Și acest lucru a făcut ca Sfântul să capete o valoare deosebită. Ca să văd ce înseamnă Sfântul, o să dau citire unui text pe care l-am scris acum vreo două luni. Era vorba despre un grad. Și am scris acest text atunci și îmi îngădui să citesc din el pentru că mi-aparține. Ce înseamnă Sfântul? Căutând eu atunci, am găsit că Sfântul poate fi definit ca o persoană diferită în principii de viață și comportament social. Cel mai simplu. Prin extensie, în dicționare, și am căutat vestita Wikipedia, pe care toată lumea o știe, el este definit astfel. Model exemplar. Profesor extraordinar sau învățător extraordinar. Făcător de minuni. Mijlocitor. Cel care renunță la confort și se detașează de tot ce este material sau posesorul unei relații speciale cu Dumnezeu. Sfântul, așadar, este în general neînțeles. Este ostracizat. Este evitat. Alteori este căutat. Este consultat. Este adulat. Și de aceea el se constituie într-un ideal și un model paradigmatic. De asta spuneam de Sfântul Ioan Damaschinu, care caută modelul în Sfânt. Este Sfântul cel care a găsit calea spre un alt ideal, acela spiritual. Este omul deplin. Este persoana împlinită, ale cărei strădanii îl fac deopotrivă și atractiv și controversat. A se vedea disputele din societatea noastră pe marginea subiectului Arsenie Boca. Cuvântul grecesc agios, iar în latină sanctus, înseamnă pus deoparte, separat, distinct. Deci asta înseamnă sfânt. De asta noi spunem că sfințim obiecte. Adică o linguriță cu care oferim împărtășanie este sfințită, e pusă deoparte și nu se mai folosește la altceva decât la împărtășanie. Ori Sfântul e cel care este pus deoparte sau este hărăzit lui Dumnezeu sau se hărăzește pe sine lui Dumnezeu. Într-o definiție mai simplă, Sfântul este cel care se umple de har. Am vorbit la cincizecime despre har. Adică atunci când îngerul vine la Maica Domnului și îi spune bucură-te, cea plină de har. Dintr-o dată Maica Domnului era favorabilă, am spune, sau preferată în ochii lui Dumnezeu. Și îngerul constata lucrul acesta. Spunea, bucură-te, cea care ești plină de har. Cu alte cuvinte, Sfântul este cel care și din care transpare prezența lui Dumnezeu în materie. Sau cel care face pe Dumnezeu străveziu în lume. Cel care își neagă propriul ego și lasă harul lui Dumnezeu să transfigureze materia. Adeseori Sfântul este confundat în lumea noastră, unde ni se oferă tot felul de modele media. Sfântul este confundat cu eroul sau supereroul. Pentru un copil mic, dacă îi spui de un sfânt, el se gândește la ceva Superman, Batman sau ceva de genul acesta. Și ceea ce ar duce la o falsă asociere. Sfântul nu e mare prin actele sale. Sfântul e mare prin micșorare în actele sale. Este o harfă care rezonează la atingerea degetelor lui Dumnezeu. Este omul care nu mai trăiește pentru sine, așa cum soarele nu luminează pentru sine. Iar izvorul nu izvorăște și nu curge pentru sine, ci întotdeauna pentru altul. Deci Sfântul este cel care este în stare permanentă de dăruire. Deci Sfântul este atletul, aș spune, care permanent, care are, este în permanentă stare de strădanie spre a deveni tot mai compatibil cu Dumnezeu prin mijloace specifice. Și iată care sunt mijloace. Unul prin smerenie, altul prin asceză, unul prin slujire, altul prin martiriu, unul prin misiune, altul prin implicare socială. Și sunt și altele, multe altele. Dar ceea ce este esențial în Ortodoxie este că Sfințenia, ca stare definitivă, este darul lui Dumnezeu pentru comuniunea cu El, prin smerenie și pocăință, dincolo de pragul acestei vieți. Deci Sfințenia în starea ei definitivă nu poate fi constatată și afirmată în o persoană în timpul acestei vieți. Pentru că omul oricând poate să cadă, dar oricând poate să devină sfânt. Asta din cauza că spun că avem modelul cel mai cunoscut, tâlharul de pe cruce, care în ultima clipă a vieții sale a spus: pomenește-mă, Doamne, în împărăția Ta, și a fost mântuit, deși n-avea fapte de sfințenie, era smerenia și pocăința. Și mai avem un text de la Părintele Mitropolit Antonie Plămădeală, care spunea: cine este sfânt și știe că e sfânt, deja nu mai este sfânt. Pentru că în momentul în care ai început să crezi că e sfânt, deja ai trecut în faza luciferică. Și Lucifer a crezut că e ca Dumnezeu. Din cauza că sfințenia este, are sursa în Dumnezeu însuși, care este sfințenia prin sine. Sfințenia, așadar, se lucrează în această viață. Se lucrează în viața pământească, dar se dăruiește de plin în viața veșnică. Așa. Și în felul acesta, ținta sfințeniei și sursa sfințeniei este Dumnezeu. Adică, pentru a deveni sfinți, trebuie să ne raportăm la Dumnezeu. Când devenim sfinți, ne îndreptăm către Dumnezeu. Și sursa și destinația este tot Dumnezeu. Dar ceea ce este important este că sfințenia este atributul persoanei umane. Și nu numai, și ceea ce înseamnă că sfințenia ține de vocație. Cel care vrea să fie sfânt, devine sfânt. Cel care nu vrea să fie sfânt, nu devine sfânt. Și aș putea să dau un exemplu, un simplu exemplu. Două persoane care sunt, să spunem, luăm un exemplu prin reducere la absurd. Să spunem că două persoane într-un război sunt ucise. Și în ultimul moment unul spune: pomenește-mă, Doamne, nu mai scap. Iar celălalt poate să spună orice altceva, să nu spun. Dar care nu are niciun gând la Dumnezeu. Deci asta face diferența. Cel care dorește să devină sfânt, devine sfânt. Pentru că Dumnezeu nu forțează pe nimeni. El nu face sfinții pe bandă. El așteaptă ca omul să inițieze, să-și exprime dorința de sfințenie. De aceea spuneam că este atributul exclusiv al persoanei. Și iar revin la modelul de care spuneam. Că Maica Domnului a spus Îngerul că este plină de har. Și apoi spune: Duhul Sfânt se va coborî peste tine, puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea și cel care se va naște din tine este Sfântul. Fiul lui Dumnezeu se va chema. Adică Hristos Domnul. Spunând acestea, așadar, vedem că Maica Domnului atunci a spus: fie mie după cuvântul tău. Deci ea a devenit plină de har și a rezonat la lucrarea Duhului prin voință proprie. Așadar, nu întâmplător este citat acest pasaj, pentru că cea mai însemnată dintre Sfinții este Sfânta Fecioară Maica Domnului. Ar fi multe de spus, o să mă opresc aici din textul respectiv, pentru că el ar dura prea mult, și aș reveni puțin la textele de astăzi, textele evanghelice. Textul de astăzi este luat din Evanghelia după Matei, capitolul 4, capitolul 5 și capitolul 10. Este una dintre puținele evanghelii în care nu se iau un pasaj în bloc din Sfânta Scriptură, ci se iau 3 versete din capitolul 4, 3 din capitolul 5, două din capitolul 10, încă două din capitolul 10, dar mai din față, și încă unul din capitolul 10, mai din spate. Dacă vă uitați în calendar, o să le și vedeți. Textele care au fost luate și fixate să fie citite. În textele acestea vedeți că este vorba despre chemarea apostolilor. Inițial a fost doar primul text, în care sunt chemați Petru și Ioan, Iacob și Andrei. Dar pentru că s-au adăugat Sfinții Români, s-a adăugat și următorul text în care se arată că Mântuitorul le spune ucenicilor: vă trimit pe voi ca pe niște oi înaintea lupilor. Vă vor bate, vă vor schingiui, vă vor ocărâ, vă vor urâ, vă vor duce în fața soboarelor pentru numele meu. Dar nu vă pierdeți cu firea. Vi se va da vouă de la Duhul Sfânt ce să spuneți. Zice, iar cel care va mărturisi pentru mine, și eu voi mărturisi pentru el înaintea Tatălui. Iar cel care se va rușina de mine, sau se va lepăda de mine, și eu mă voi lepăda de el. Și cine va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Textul acesta a fost rânduit să fie pus acolo din cauza că avem dorința, dar și provocarea de a deveni sfinți. Deci nu e doar dorință. Adică a deveni sfânt nu este un lucru comod, așa cum vrei să devii inginer, doctor sau orice altceva. Un pic de muncă și ajungi. Un pic de ajutor și mediu favorabil. Nu. Sfințenia ne avertizează, Hristos îi avertizează încă de la început pe ucenici. Este un urcuș extrem de dificil în care vom întâlni opoziția constantă și din diferite direcții a celorlalți, a celor care nu vor să audă de sfințenie. Și să nu ne mire că astăzi suntem mai puțini cei care dorim lucrul acesta. Dar întrebarea pe care mi-am pus-o a fost: mai este astăzi cineva preocupat de sfințenie? Ne uităm în jur și vedem următoarele lucruri pe care eu cel puțin le constat în societate ca fiind vizibile. Avariție, dezbinare, uitați-vă ce se întâmplă acum. Oamenii nu pot să-și plătească creditele și unii se joacă de a conduce la țării. Ce dezbinare, ce irresponsabilitate. Luptă pentru putere, destrăbălare, corupție, defăimare, crimă, trafic de persoane, beție, sudalmă. Într-o societate în care astea sunt valorile care se văd, e firesc să ne întrebăm, mai este cineva dornic de sfințenie? Și răspunsul pe care suntem tentați să-l dăm este nu, nimeni. Societatea noastră este definitiv pierdută. E fals. Personal, cred că sunt foarte mulți care își doresc sfințenia și sunt foarte mulți care vor fi sfinți. Tocmai pentru că sunt prinși în caruselul acesta al păcatelor. Pentru că el dorește mult mai mult, dar nu poate să facă atât cât ar dori, din cauza că mediul în care lucrează este extrem de ostil. Deci cred că este o șansă extraordinară pentru noi, nu numai să ne închinăm la sfinții trecuți ai neamului, ci și că noi suntem sfinții neamului. Și dacă ne destabilizează ceea ce face omul, înseamnă că nu avem suficientă încredere în Dumnezeu. Dacă ne destabilizează în credința noastră corupția pe care o vedem în jur, lipsa de omenie și toate celelalte, fără să mai spun de rațiile sociale, atunci înseamnă că avem o problemă cu credința. Și înseamnă că această credință este pusă la încercare tocmai pentru că este un moment de cercare, de încercare. Mântuitorul Iisus Hristos spune și chiar și alții. Einstein, de exemplu, spunea că cel mai productiv este omul și cel mai creativ este în momentul în care duce lipsuri. În care ceea ce își dorește nu reușește să se dobândească. Pentru că atunci el se pune la muncă, se pune la treabă, începe să gândească mai mult. Și eu cred că în momentele în care societatea este mai decăzută moral, există șansa să fie cei mai mulți sfinți. Gândiți-vă că în perioada romană, imediat după apariția creștinismului, creștinii erau persecutați și majoritatea sfinților erau de atunci. Nu pentru că erau uciși, ci pentru că și-asumau răspunderea. Deși știau că riscă foarte mult. În perioadele iconoclaste de luptă împotriva icoanelor, secolele 5 și 7, au fost foarte mulți sfinți în perioada respectivă. Acum ne pregătim să canonizăm sfinți din perioada cea mai represivă pentru biserică, comunismul. Vorbim deja despre sfinții închisorilor. Acum noi nu mai avem un regim opresiv. Acum regimul este, adică anticreștinismul, anticredința, este infiltrată insidios în societate și ne este servită o travă în lingurița de miere. Pentru că ne este servită ușor la fiecare, nu mai este un sistem la care să ne opunem. Pentru că, și de asta spun că este un moment, cred eu, pe cât este de greu, pe atât este de provocator, dar și de rodnic. Acum 2-3 săptămâni mă duceam în Polonia la un program didactic. Am avut de predat acolo niște cursuri cu mașina și am fost încântat să văd cât de multe biserici sunt frumoase, sunt flori. Încolo spre Maramureș, de aici și până la Maramureș, aproape nu este localitate în care să nu vezi strălucind o biserică nouă sau refăcută, curată, îmbunătățită. Asta înseamnă că sunt oameni cărora le pasă de biserică. Aia sunt potențialii sfinți. Și am văzut și că nu avem străzi, și că este multă mizerie, ceea ce arată că nu toată lumea își face treaba. Și atunci, după aceea am mers la Târgoviște, venind de acolo, la un simpozion, și am urmărit aceeași idee, să văd și în zona respectivă e tot la fel este. Ceea ce înseamnă că răspunsul că nu mai vrea lumea sau nu mai e preocupată lumea de astăzi de sfințenie, nu e corect. Sunt preocupați foarte mulți de sfințenie astăzi. N-aș vrea să vă flatez, să spun că toți care sunteți astăzi în biserică, aveți această preocupare. Nu știu câți vor dobândi-o, dar noi ne dăjduim că toți care sunt aici și toți pe care i-ați pomenit astăzi în pomenicii dumneavoastră. Pentru că Dumnezeu nu răspunde numai la rugăciunea noastră pentru noi, ci și la rugăciunea noastră pentru cei apropiați ai noștri, pentru cei pentru care ne rugăm. Și ca să revenim la sfințenie, la sfințenia în spațiul românesc, geografic românesc, o altă întrebare pe care mi-am pus-o a fost: ce tip de sfinți iubesc românii cel mai mult? Sau de care sfinți le place? Și am întrebat-o din nou, în același interviu, să zic, am întrebat-o pe fiica mea, ce sfinți crede ea că sunt mai aproape de sufletul românesc? Și mi-a răspuns corect. De fapt, eu îmi confirmam ceea ce vreau să împărtășesc cu dumneavoastră. Sfinții martiri sau mucenici și sfinții cuvioși. Oare de ce? Martirii sau mucenicii sunt cei care rabdă până la capăt. Sunt cei în care creștinul românul se regăsește prin suferință și prin identitate creștină. Adică noi, prin forța lucrurilor, am avut foarte mult de suferit în istorie, ca români. Și am răbdat și am suferit. Și atunci, un sfânt care a suferit foarte mult ne devine foarte drag. Dincolo de sfinții cunoscuți, mari mucenici, Gheorghe, Dimitrie și toți ceilalți care sunt în întreaga Ortodoxie, un sfânt care este deosebit de cinstit astăzi este, de exemplu, sfântul mucenic sau martir Constantin Brâncoveanu cu fiii săi. Dar înainte de asta a fost canonizat Sfântul Ștefan cel Mare. Și totuși Sfântul Ștefan cel Mare nu se bucură de aceeași cinstire. Adică românul nu are așa un fel de predilecție spre mărimuri, spre voievozi, spre împărați, spre arhierei, ci spre mucenici. Deci Constantin Brâncoveanu, deși a fost voievod, domnitor, nu este cinstit ca sfânt pentru că a fost voievod și a făcut lucruri frumoase și cultură și zidiri, ci pentru că a sfârșit mucenicești. Și asta îl ridică deasupra tuturor celorlalți. Este sfințit sau este canonizat și Neagoe Basarab. Dar câți fac rugăciuni către Neagoe Basarab? Vedeți? Și a doua categorie este aceea sfinților cuvioși. Cuviosul este un erou. Cuviosul este cel care schimbă ideea de martiriu sau de mucenicie. El nu-și dă viața, dar își oferă viața. Îi oferă viața lui Dumnezeu. El se lasă lumea, lasă totul în urmă și se îndreaptă către Dumnezeu în singurătate, cum spuneam, luând cu sine lumea în rugăciune. Deci, Sfinții Cuvioși, ne identificăm cu ei prin faptul că excelează în răbdare, în asceză și în reziliență sau în îndelungă răbdare. Deci, ca să trag o concluzie, privind aceste două categorii de sfinți în mod deosebit cinstiți la noi în spațiul românesc, eu cred că lucrul acesta se datorează faptului că românul nu a filozofat foarte mult despre credință. Am avut doar câteva cazuri, Cioran și cu Blaga. Nu știu dacă mai sunt alții care au filozofat despre credință. Însă românii au trăit credința în mod autentic. Și dacă te gândești la Nae Ionescu, care era profesor universitar și stătea câte o oră, să spune, în genunchi, în biserică, în rugăciune. Dacă te gândești la Nicolae Steinhardt, care nu a idealizat rugăciunea, nu a idealizat creștinismul și credința în formă teoretică, ci a trăit-o autentic, considerând o mare fericire pe care a găsit-o. Dacă ne gândim la Țuțea, deși era filozof și antropolog creștin, el spune că geniul nu este Kant și nu sunt mari, ci băbuța care este în biserică și care face rugăciunea e acolo pe respectiv. Dacă ne gândim la Ioan Alexandru, de exemplu, mare poet. Deci, el a fost cel care a trăit în mod autentic. Și nu mai departe, dacă ne gândim la toți părinții din mănăstiri. Cine sunt mai cinstiți astăzi? Sau ce arhiereu este mai cunoscut astăzi decât părintele Cleopa? Decât părintele Paisie Olaru? Decât părintele Iustin Pârlu? Decât părintele Arsenie Papacioc? Și câți alții? Deci, vedeți? Noi încercăm să ne identificăm cu anumite categorie de sfinți care sunt apropiați sufletului nostru. În secolul XVII, un pelerin pe aici făcea următoarea remarcă. Preoții în Iași, el scria în Iași, nu sunt așa de educați. Unii abia dacă știu să citească și să scrie, dar au o credință foarte puternică. Iar femeile, zicea el, deși nu știu nici crezul pe din afară, excelează în posturi aspre, în îngenunchieri și în rugăciuni îndelungi. Și unii au luat-o ca pe o chestie peorativă. Au spus, ia uite ce urât scrie asta despre noi. Recent, Andra Șerbănescu, o doamnă profesor, conferențiar la Litere la București, a scris o carte de asemenea interesantă, numită Cum gândesc și cum vorbesc ceilalți, prin labirintul culturilor. Și ea spune același lucru. Citează în câteva locuri despre faptul că nu, în credință, în biserică, în credință, nu se găsesc oameni prea deștepți așa. Pentru că românii nu știu, nu au nivel înalt de gândire și de filozofie. Și că ei se reduc doar la o credință oarecum ritualică. Frați creștini, eu cred că această identificare cu Sfinții este cea care, de fapt, ne dă nouă putere și ne face să fim unici. Nu spun lucruri mari. Spun unici din cauza că în Europa, Republica Moldova, conform ultimului studiu făcut de Pew Research Center, cu statistici adevărate, Republica Moldova este pe primul plan, pe primul loc în ceea ce privește religiozitatea, credința și apoi România. Deci, faptul că noi ținem legătura cu Dumnezeu fără să filozofăm despre El, cred că e mult mai important decât ce a spus Kant sau alți filozofi. Dar mă opresc și cu asta închei, că mi-am propus să dau două citate astăzi, unul din referatul respectiv și al doilea, dintr-un autor contemporan. Acum două zile, Sever Voinescu, de care ați auzit, a scris un articol, se numește Inteligenții, în Dilema Veche. Îl știți, Sever Voinescu a cochetat și cu politica, dar este jurnalist, eseist, Și scrie destul de bine, face emisiuni pe la Radio Trinitas și TV Trinitas, a fost purtător de cuvânt pe la guvern, în sfârșit. Dar este un om care găsește că este foarte multă compatibilitate. El face o emisiune interesantă duminica după slujbă, la două, se numește Europa Cristiană. Și încearcă să vadă ce mai este creștin în Europa astăzi. Și iată ce spune el. El spune că citește foarte des știri, că noi acum ce facem? Știri. Asta știm să facem cel mai mult, știri. El zice așa, apropo de oamenii care sunt inteligenți, sau credința inteligentului și credința non-inteligentului. El zice, în veritabilul tsunami de știri, care vin astăzi zilnic peste capul nostru, e ușor de văzut că foarte multe se repetă știrile. Dintre cele care periodic apar la suprafață, una îmi atrage în mod deosebit atenția în aceste zile. Tot la un an sau doi, suntem anunțați că cercetări vaste și sofisticate dovedesc o corelație strânsă între nivelul de inteligență și religiozitate. Pe șleau, zice el, credincioșii sunt mai proști decât necredincioșii. Asta se spune în media, constant. Diferit, da, și asta este dovedit științific. Nu de mult am văzut iarăși această știre bine circulată prin ziare, site-uri și bloguri. Firește, o grămadă de oameni inteligenți nu se abțin să o comenteze. Din postura credinciosului, adică a lui, va să zic a unuia cu inteligență limitată, mai limitată decât a necredincioșilor, am și eu ceva de zis. Prima mea stupoare, spune Voinescu, este că nimeni nu face scandal, adică dintre cei care sunt acuzați sau sunt considerați limitați. Din ceea ce am putut citi, n-am văzut niciun credincios care să se simtă jignit sau vexat. Ceea ce, paradoxal, îmi spune mai degrabă ceva despre superioritatea lor. Adică nu spune mintea cu cineva. Gândiți-vă spre comparație ce imens cor al ofensaților s-ar auzi dacă se dădea o știre inversă. Că cercetările arată că necredincioșii sunt mai puțin inteligenți decât cei credincioși. Ce imprecații la adresa conservatorilor intoleranți și fasciști s-ar fi auzit și ce vituperări mustind de spirit nou ar fi umplut cuprinsul virtual cu tunete și fulgere corecte politic s-ar fi iscat din seninul cel mai senin al măriei sale Facebook, întemeietor și oracol al lumii noi. Eu cred că citiți printre rânduri că toate lucrurile astea încearcă să spună că totul este o imensă manipulare și o decredibilizare a credinței, făcută cu știință și cu mijloace media foarte clare. Așa, deci, niciun credincios nu protestează, pentru că credinciosul este cu minte. Și am tras concluzia că avem un obraznic la 1000 de cuminți în țara asta. Dar obraznicul se aude. Cuminții nu se aud pentru că nu vor să fie auziți. Pentru că ei sunt decenți. Apoi, evident, am zâmbit gândindu-mă că pentru acest cercetător extraordinar de astăzi, a inteligenței, oameni ca Toma d'Aquino, Dante, Leonardo da Vinci, Mozart, Hegel, Newton, Pascal, Eminescu și alte câteva mii din aceeași făină nu intră în clasa celor inteligenți. Pentru că erau credincioși. Mi se va spune că aceștia nu au avut marea șansă de a trăi în lumea și în lumina veacurilor noastre. Era normal ca geniul lor să fie obnubilat de idiotizanta religie. Pentru că au trăit de mult, când multe dintre cele pe care le știm astăzi nu se descoperiseră. Mă opresc aici pentru că el merge mai departe și spune că aceștia care consideră, care fac astfel de studii sau pretinse studii, consideră că noi suntem mai inteligenți pentru că ne-am născut mai târziu. Adică, cu alte cuvinte, inteligența, dar nu știu cum calculează inteligența, cum o cuantifică și toate celelalte, încât concluzia lor logică este că dacă m-am născut în secolul 21, sunt mai deștept, mai inteligent decât cel din secolul 20 sau din secolul 19. ceea ce evident că este fals. De aceea, frați creștini, aș încheia tot cu un îndemn spre sfințenie. Adică să nu ne intimideze astfel de lucruri. Să nu credem că dacă mass media sau oameni care au anumite titluri științifice, fie științifice, le etalează împotriva sau în contradicție cu religia sau cu credința, asta însemna că trebuie să fim mai puțin preocupați de credință și de sfințenie. În niciun caz. Eu aș spune că pe lângă faptul că trebuie să ne cinstim sfinții, că este un act cultural, este un act cultural, este un act patriotic și este un act de respect față de ei. Ei și-au dat viața, dar dacă ne-ar cere cineva astăzi, acum, să ne-o dăm, cum și-au dat-o ei pentru neam și pentru țară, am face-o? Și dacă am înțelege lucrul acesta, atunci am regândit. Pentru că e foarte ușor de scris și de făcut așa numite statistici în care să arunci cu noroi în tot ceea ce înseamnă credința neamului și credincioșii neamului. De aceea eu cred că ar trebui să ne punem speranța în sfinții neamului. Fie că sunt cunoscuți, fie că sunt necunoscuți. Fie că sunt din trecut, fie că sunt din prezent și vor fi și în viitor. Iar pentru aceasta trebuie să ne străduim spre lumină, spre mărturisirea credinței. De aceea sfinții mărturisitori și sfinții cuvioși. Interesant, și cu asta închei, chiar închei, este următorul lucru. Evanghelia, Biblia asta ne spune în permanență prin descoperirea lui Hristos, așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând faptele voastre bune să preamărească pe Tatăl Cel din ceruri. Deci este un demn la lumină și luminare. Aș vrea să știu câte canale media îndeamnă oamenii spre lumină și iluminare. Câți îndeamnă spre cultură. Cât de mult face această media pentru cultura acestui popor sau culturalizarea acestui popor. Și dacă fac măcar un sfert din cât ne îndeamnă Mântuitorul, atunci am putea să găsim alte mijloace de dialog. Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvinteze pe toți. Amin.